Laikam tā reize, kad par spēles labākā spēlētāja balvu īsti prieka nav.
Par ko priecāties? Zaudējām 2-0, nevienu gola neiemetām, ielaida divus. Neredzinām, par ko priecāties.
Pieminēju pēc vienas no spēlēm, ka pagājušā gada pasaules čempionātā pret Zviedriju tev ir bijusi labākā līdz šim izlasē. Var salīdzināt to spēli ar šo, kur bija grūtāk vai vieglāk?
Nu, es domāju, ka grūtāk jau bija pagājušajā gadā. Tam bija man pirmā spēle, debija, protams, biju nenormāli nervos. Un vienkārši arī esot nervos, tev daudz enerģiju atņem. Tā kā, es domāju, arī kā spēle pat viņiem bija grūtāk, varbūt tās sastāvs šogad viņiem bija grūtāks. Taktika viņiem bija grūtāka, es domāju, bet žāl pa pirmo galu, vienkārši viņiem novēmējās.
Viņš arī šodien aizsardzībā kā lauz cīnījās, palīdzēja to bloķēja ripas?
Jā, to mēs visi darījām, es domāju, varbūt tās pirmajā puslaikā un otrajā tur sākumā varbūt tās bišķi nogojām, bet trešajā puslaikā mēs izgājām savādāk, bija momenti, tikai nebija, teiksim, nebija laime mūsu pusē.
Pastāst par to situāciju, pazaudēto nūju, kas tur īsti bija?
Man viņa vienkārši izkrita ārā. Pacelt es viņu nevarēju un pēc tam man viņu pastūma. Tā kā, ja es būtu paņēmis viņu augšā, es būtu dabūjis 2 minūtes. Tā kā, man viņa bija jāatstāja uz zemes līdz brīdim, ka ripa tiek ārā no zonas.
Otrie vārdi. Tur tu biji viens pats liktiņu varā?
Nu, ko es tur varēju izdarīt? Es jau iztiepos uz pirmo metienu trāpīju par štangu un otrajā stūrī jau tur metiens bija. Tā kā, es neņemu vainu uz mani, tur es daudz ko nevarēju izdarīt.
Šoreiz bija jāspēlē pret 16 NHL spēlētājiem, kā no vācara pozīcijām. Kā tu izjūti to, ka ir komanda tāds īsti NHL gan izvēja klubstarētai pretī šoreiz?
Nu, un ko man tagad darīt? Tas man ir, bija man pārbaudījusi prakšu pie seviem, es gribēju. Man šitās divas spēles pret Ameriku arī būs interesanti redzēt, kādā līmenī es esmu. Visi zinām, kad man sāpnis ir tikt uz NHL un ir spēlētāji, no kuriem es baidījos un kuri vienkārši man parādīja, ka nav ko tur baidīties no viņiem. Tā kā tas ir man pārbaudījis pēc pašu sevis.
Kur tie bija, kurš tu pirms spēles tā kā ierakstīja, no kuriem būtu jābaidās, kā tu saki?
7-7. Kas ir?
Edmunds.
Jā. Pārēc uz PlayStation viņam stiprs metiens, bet tagad man nevakās tik stiprs.
Tev labāk ir tāds spēlētāji pretī, kad ir labāks izaicinājums, kā tu saka NHL?
Man interesantāk izaicināt viņus un, kā jau arī teicu, redzēt, cik es esmu izaudzis un kādā līmenī es atrodos un zinu, kur man ir jāpievērk un pie kā jāpievērk. Noteikti hokejs ir ļoti ātrāks nekā Šveicē.